Άγιε καθηγούμενε και μάλιστα κτήτορ του ιερού τούτου ησυχαστηρίου, πανοσιολογιότατε γέροντα Κύριλε, μετά της εν Χριστώ αδελφότητός σας και αγαπητή μου αδελφή, ποτέ και πουθενά σε καμία θρησκεία ψεύτικη ή φιλοσοφία ανθρώπινη, ποτέ κανείς δεν σκέφτηκε πως ήταν δυνατόν να νικηθεί ο μεγαλύτερος παρήσακτος, η μεγαλύτερα παραφωνία της φύσεως, να νικηθεί ο θάνατος που αναφυσβήτητα αποτελεί την κορυφαία οδύνη της παρούσης ζωής. Ποτέ κανείς εις την αρχαιότητα από τον πιο σοφό, τον πιο επιστήμονα, τον πιο ρομαντικό αν θέλετε, τον πιο παραμυθά, τον πιο ψεύτη, τον πιο τυχοδιώκτη, ποτέ κανείς δεν σκέφτηκε είτε στα σοβαρά είτε στα αστεία πως μπορούσε αυτό ποτέ να γίνει εφικτό. Δεν είχε γραφεί ούτε καν εις τα παραμύθια, δεν υπήρχε καν ούτε σαν νοσταλγία. Όχι φυσικά γιατί και τότε οι άνθρωποι δεν θα το επιθυμούσαν αυτό κάθε άλλο, αλλά επειδή ακριβώς ήταν τόσο μα τόσο άπιαστο πράγμα, γι' αυτό δεν σκέφτηκαν ούτε να το νοσταλγήσουν, γιατί όλοι μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή την ζωή νοσταλγούμε, καλός ή κακός, εξαρτάται, πράγματα τα οποία έχουμε δει κάποιους άλλους έστω να τα έχουν πετύχει ή έστω πλησιάσει. Η Ανάσταση του Χριστού με άμεσο αποτέλεσμα και απόρρια την Ανάσταση των νεκρών είναι αλήθεια ακρεφνώς χριστιανική, με την έννοια δηλαδή ότι αυτό το σώμα το οποίο γίνεται τροφή των σκουλικιών θα αναστηθεί αυτό, αυτό όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα είναι ένα σώμα πνευματικό, με την έννοια όχι ότι θα είναι άειλο σώμα, γιατί δεν υπάρχει εξορισμού άειλος ύλη, αλλά θα είναι ένα σώμα το οποίο θα διέπεται εξ ολοκλήρου από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και δεν θα υπόκειται πλέον εις την φθοράν. Με αυτή λοιπόν την έννοια η Ανάσταση των νεκρών είναι αλήθεια ακρεφνώς χριστιανική. Και φυσικά αυτή η αλήθεια δεν στηρίζεται σε διάφορες θεωρίες, σε ωραίες σκέψεις και σε καλές επιθυμίες, αλλά στηρίζεται σε ένα γεγονός. Και γενικώς ο χριστιανισμός πρωτίστως, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι γεγονότα τα οποία είναι κατοχυρωμένα και προφητικά και ιστορικά, και εκ των γεγονότων αυτών εκπηγάζει τουλάχιστον η κεντρική διδασκαλία του χριστιανισμού. Θα τολμούσαμε να πούμε σχεδόν χωρίς λόγια, είναι αυτονόητα δηλαδή τα συμπεράσματα εκ των γεγονότων αυτών τα οποία έχουν αυτήν τη διπλή κατοχύρωση που προαναφέρομαι στην αγάπη σας. Έτσι λοιπόν και η Ανάσταση των νεκρών στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, που όπως ήδη έμεσα προαναφέραμε έχει διπλή κατοχύρωση και αυτό, όπως όλα τα κεντρικά γεγονότα του χριστιανισμού, και προφητική και ιστορική κατοχύρωση. Διότι ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο είναι το μόνο πρόσωπο, αν και βέβαια ως πρόσωπο είναι εκτός χρόνου, είναι άναρχον. Πριν Αβραάμ γενέστε υπήρχε ο άσαρκος, ας το πούμε έτσι κατ' οικονομίαν, Χριστός. Υπήρχε δηλαδή ως ύπαρξη, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εκτός χρόνου, αλλά ας το δούμε ως ιστορικό πρόσωπο. Είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο έχει για τον εαυτό του προφητεία. Κανείς άλλος δεν έχει για τον εαυτό του προφητεία, και βέβαια κάποια ιερά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον Χριστό, όπως ο Τίμιος Πρόδρομος που επροφητεύτη και μάλιστα και ο ίδιος επροφήτευσε πριν γεννηθεί. Πώς γίνεται αυτό, είναι γνωστό σε όλους σας, όταν ήταν το έμβριο 6 μηνών εις την κοιλία της μητέρας του Ελισάβετ. και θεωρείται δικαιολογημένο ο μεγαλύτερος προφήτης, γιατί δεν είπε απλώς για τον Χριστό, αλλά έδειξε συγκεκριμένα ποιος είναι ο Μεσσίας. Τον έδειξε τότε που ο Χριστός δεν είχε βγει στη δημοσία του δράση και ήταν δηλαδή άσημος μέχρι τότε, γιατί μέχρι τότε το πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Αλλά να μην ξεφύγουμε σε άλλα θέματα, σημασία έχει ότι ο Χριστός και οι περί αυτών είναι τα μόνα πρόσωπα που έχουν για τον εαυτό τους προφητεία. Κανείς άλλος δεν έχει προφητεία, γιατί μόνο ο Θεός βρίσκεται εκτός χρόνου, γιατί στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έτσι λοιπόν υπάρχει η προφητεία τόση όση μας φτάνει, και επιτραπείτε μου έκφραση, και μας περισσεύει. Εις τον Θεό υπάρχει η προφητεία κατατεθειμένη, διότι για τον Θεό προηγείται το γεγονός το οποίο θα συμβεί και κατόπιν έρχεται ως αποτέλεσμα, δηλαδή η κατατεθειμένη προφητεία, ενώ για εμάς τα λογικά κτίσματα, για τους ανθρώπους και για τους αγγέλους αν το θέλετε, πρώτα προηγείται η προφητεία, βλέπουμε την προφητεία και μετά βέβαια ακολουθεί το γεγονός, αλλά για τον Θεό όπως είπαμε δεν συμβαίνει έτσι. Και όχι επειδή υπάρχει η προφητεία θα συμβεί το γεγονός, αυτό να το προσέξουμε, αλλά επειδή θα συμβεί το γεγονός, το μελλοντικό γεγονός, δηλαδή γι' αυτό έχει προκατατεθεί και η εκάστοτε βέβαια αντίστοιχη προφητεία. Σημασία έχει όμως ότι μόνο ο Χριστός έχει για τον εαυτό του αυτό που λέγεται προφητεία, και μάλιστα υπάρχουν και προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται σε γεγονότα μετά την πρώτη άσημο εμφάνιση του Ιησού Χριστού, όπως του προφήτου Δανιήλ που αναφέρεται για τον Αντίχριστο, όπως του προφήτου Μαλαχία που αναφέρεται για τη Δευτέρα Παρουσία. Και εφόσον εξεπληρώθησαν ημέν οι προφητείες, οι χριστολογικές κατά την πρώτη εμφάνιση του Χριστού, είναι υπερβέβαιον, έχει δοθεί δηλαδή η προκαταβολή, η εγγύηση, είναι υπερβέβαιο λοιπόν ότι θα πραγματοποιηθούν και οι προφητείες οι οποίες θα λάβουν χώρα αργότερα από την πρώτη εμφάνιση του Ιησού Χριστού που αναφέραμε 2-3 παραδείγματα εις την αγάπη σας. Και κανείς στην παγκόσμια ιστορία δεν είπε ότι είναι ο ίδιος Θεός, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε κανείς άλλος. Όλοι έλεγαν ότι δήθεν τους απέστειλε ο Θεός. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει προφητική κατοχήρωση, αυτό που λέμε συνέχεια εις το πιστεύω και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Αυτό το κατά τας γραφάς δεν είναι ένα καλολογικό στοιχείο, μια ποιητική αδεία όπως θέλετε πάρτε το, αλλά η Αγία μας η Εκκλησία συνεχώς μας υπενθυμίζει ότι η Ανάσταση του Χριστού είχε προφητευτεί, και γενικώς οι προφητείες, οι σαφείς προφητείες, οι ξεκάθαρες για τον Ιησού Χριστό είναι πάνω από 50, όπως λένε βέβαια οι ειδικοί, όπως βέβαια και οι προφητείες για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι πάρα πολλές. Τι να πρωτοαναφέρουμε τώρα, όπως στο ψαλτήρι, «Ανάστηθη Κύριε Σύ, εις την ανάπαυσή σου Σύ και εκιβωτός του αγιάσματός σου, το Σύ με κεφαλαίο αναφέρεται εις το Μεσσία Χριστό», ενώ εκιβωτός του αγιάσματος είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία και αυτή, μη μας φανεί υπερβολικό, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό, έχει αναστηθεί και ταυτόχρονα αναλυφθεί ολός όμως, με το τελικό δηλαδή άφθαρτο σώμα, όπως και ο Ιησούς Χριστός υπεραγία Θεοτόκος τιμής ένεκεν, και βρίσκεται από τώρα όχι απλώς στον παράδεισο μόνο ως ψυχή που είναι όλοι άγιοι και όλοι σεσωσμένοι, αλλά βρίσκεται από τώρα εις την βασιλεία των ουρανών, γιατί έχει λάβει το τελικό της άφθαρτο δηλαδή σώμα. Τώρα εκτός από την προφητική κατοχήρωση έχουμε την ιστορική κατοχήρωση, την οποία βέβαια λίγο πολύ τη θεωρούμε γνωστή στην αγάπη σας, πώς εφύλασαν τον τάφο 16 επίλεκτοι στρατιώτες και πώς όλοι αυτοί δήθεν ταυτόχρονα όλοι εκοιμήθησαν και πώς δεν εξύπνησαν από τον τεράστιο κρότο που έκανε ο τεράστιος λίθος, και πώς αφού δεν εξύπνησαν λένε ότι ήδη είναι μάρτυρες ότι δήθεν εκλάπει ο Ιησούς Χριστός από τους Αποστόλους, γιατί ή κοιμάσαι οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται στο περιβάλλον σου, ή αν δεν κοιμάσαι τότε πώς άφησες κύριε στρατιώτε να κλαπεί ο Ιησούς Χριστός. όπως για να το πάρουμε δηλαδή, πέφτουν όλα αυτά εις το κενό, πέφτουν εις άτοπον, όχι απλώς με το όμα της πίστεως, αλλά και από ορθολογιστικής, με την καλή έννοια απόψεως, όλα αυτά αποδεικνύονται παραπάνω δηλαδή από γελία. Και ποιος κλέπτης, τι είδους, πώς να το πούμε, κλεπτοδεοντολογία διέθετε, να αφήσει και τα ρούχα τυλιγμένα εις την εντέλεια, τα νεκρόρουχα δηλαδή του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, να μην επεκταθούμε τώρα σε ιστορικές κατοχυρώσεις που τις θεωρώ, αγαπητοί μου αδελφοί, λίγο πολύ γνωστές, και να κάνουμε απλώς την απλή σκεψούλα, την απλή πατερική πάντα σκεψούλα, ότι αν οι Άγιοι Απόστολοι οι ίδιοι δεν έβλεπαν τον Χριστό αναστημένο, αυτοί πριν από όλους θα είχαν μεγαλύτερο, επιτραπείτε μου η έκφραση, άκτη, θα είχαν τη μεγαλύτερα εξ όλων στενοχώρια. Αυτοί πρώτοι θα κατηγόρουν τον Ιησού Χριστόν, και περίπου βέβαια δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε το νόημα των λόγων που ασφαλώς θα έλεγαν. Θα έλεγαν περίπου τα εξής: μας εφάνηκε γλυκός, γοητευτικός, τέτοιος άνθρωπος δεν είχε παρουσιαστεί αλλού, μας έκανε ένα σωρό θαύματα, όλα καλά, ήταν θαύματα όντως υπερφυσικά, γι' αυτό και εμείς τον πιστέψαμε, γοητευτήκαμε, εγκαταλείψαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, δεν έχει σημασία, ό,τι κανείς έχει γι' αυτόν είναι πολύτιμο, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες, επαγγέλματα, γιατί πάνω και πέρα απ' όλα πιστέψαμε, όπως ο ίδιος είχε προϋποσχεθεί, ότι θα αναστηθεί. Αλλά πού, δεν αναστήθηκε, οπότε ήμασταν που ήμασταν φτωχαδάκια, συγγνώμη για την έκφραση, τώρα εμείναμε εντελώς μπατήριδες, μη έχοντες εις τον ήλιο μοίρα. Κάπως έτσι θα έλεγαν οι Απόστολοι το νόημα των λόγων τους, και οι αδίστακτοι εχθροί του Ιησού Χριστού, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αμέσως προφανώς και θα τους αποζημίωναν, είτε σε χρήματα, είτε σε κτήματα, είτε σε ζωντανά, είτε σε ό,τι άλλο ήθελαν, αρκεί οι Απόστολοι να έπαβαν να διακηρύσουν το όνομα Ιησούς Χριστός. Θα τους έλεγαν: μη στεναχωριέστε, εμείς θα σας βοηθήσουμε, θα είστε καλύτερα και από πριν, αρκεί να σταματήσετε να διακηρύσετε το όνομα του Ιησού του Ναζωρέ. Όμως, επειδή οι Άγιοι Απόστολοι όλοι τους είδαν τον αναστημένο Χριστό και σημειωτέων ότι άπιστος, δεν ήταν μόνο ο Θωμάς, έστω και με την καλή την έννοια, άπιστοι, εξίσου άπιστοι ήσαν όλοι οι Απόστολοι, γιατί κανείς Απόστολος δεν επίστεψε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, έστω και αν κάποιος άλλος ή οι μυροφόροι γυναίκες έλεγαν ότι είδαν τον Χριστό αναστημένο πριν ο καθής εξ αυτών προσωπικά δει, δηλαδή προσωπικά, το τονίζουμε αυτό, δει τον αναστημένο Χριστό, αλλά και το αντίστροφο, κανείς Απόστολος αφότου είδε προσωπικά τον αναστημένο Χριστό μετά δεν αμφέβαλε, γιατί όλοι τους εμαρτύρησαν, σχεδόν όλοι τους εμαρτύρησαν. Και γιατί εμαρτύρησαν? Για αυτή τους ακριβώς την αναστάσιμη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, που είπαν ότι τον είδαμε, τον ξαναείδαμε, κουβεντιάσαμε, φάγαμε μαζί του, και αυτή τους την αναστάσιμη εμπειρία τη μετέδωσαν εις τα πέρατα της Οικουμένης και τα έβαλαν με ένα σωρό απαιώνων παγιωμένους αντίθεους και όχι μόνο κοινωνικούς θεσμούς, και όλοι τους, όπως είπαμε, σχεδόν όλοι τους εμαρτύρησαν. Και όπως καταλαβαίνετε, για το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να υποκριθούμε, ποιο είναι η ίδια μας η ζωή. Για άλλα πράγματα αναγκαζόμαθα, αν θέλετε τη λέξη ας την βάλουμε και σε εισαγωγικά καλύτερα, κάποιες φορές ίσως να συμβιβαστούμε, να υποκριθούμε, που δεν θα πρέπει βέβαια, αλλά τέλος πάντων, αλλά για την ίδια μας τη ζωή κανείς άνθρωπος, για την ίδια του την ζωή, κανείς άνθρωπος φυσικά δεν μπορεί να υποκριθεί, αγαπητοί μου αδελφοί. Τώρα, στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι γνήσιοι πνευματικοί Απόστολοι των Αγίων Αποστόλων είναι όλοι οι Άγιοι και γνήσια πνευματικά τέκνα, και όλοι βέβαια οι χριστιανοί πρέπει να είναι, αλλά πρωτίστως είναι όλοι οι Άγιοι και κυρίως οι Άγιοι ένδοξοι μάρτυρες του Χριστού, διότι αυτοί οι μάρτυρες είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι ανεζωγράφησαν δια τους εαυτούς τους το σωτήριον πάθος Χριστού του Θεού, με το λευκό μαρτύριο της συνειδήσεως πρώτα και ύστερα με το μαρτύριο του αίματος, με το οποίο εδήλωσαν έμπρακτα την πίστη τους εις τον αναστημένο Χριστό. Ποιο όμως ήτο το πνευματικό κλειδί, η γενεσιουργός αιτία, η οποία αυτή η αιτία όθησε τους Αγίους Μάρτυρες να σπέβδουν εις το μαρτύριο αγαλωμένο ποδί, θα λέγαμε, και πανηγυριζούσε η καρδία. Ποιο ήταν το μυστικό, πνευματικό, καταλυτικό, προσωπικό, υπαρξιακό κλειδί? Ήταν ότι είχαν δει οι ίδιοι την Ανάσταση του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Φυσικά, για αυτούς δηλαδή το Ανάσταση Χριστού θεασάμενη ή το παμεγίστη προσωπική πραγματικότητα, γιατί η Αγία μας Εκκλησία, αν προσέξουμε τι λέγει κάθε Κυριακή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, δεν λέγει Ανάσταση Χριστού πιστεύσαντες, δεν λέγει Ανάσταση Χριστού ερευνήσαντες κλπ, αλλά τονίζει σκόπιμα και λέγει το Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, γιατί υπονοεί ότι δεν δικαιολογείς, άνθρωπέ μου, να είσαι μέλος της μίας Ορθοδόξου Ανατολικής όντως Καθολικής Εκκλησίας και να μην έχεις δει υπαρξιακά, οντολογικά, εν Αγίω Πνεύματι την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ή ο Χριστός ήταν ψεύτης ή κάτι δεν πάει καλά σε σένα, οπότε πρέπει να αναθεωρήσεις ποσοτικός και ποιοτικός τον προσωπικό σου πνευματικό αγώνα. Αυτό ήταν το κλειδί που όλοι οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι ένδοξοι μάρτυρες έδωσαν τη ζωή τους, ότι είχαν γνωρίσει εν Αγίω Πνεύματι την Ανάσταση του Χριστού, και αυτό τους ακριβώς το Χριστό Αναστάσιμο βίωμα τους οδηγούσε σε περισσότερα και ποιοτικότερα, μπορούμε να πούμε, άσκηση. Και όλα αυτά βέβαια είχαν ως ατέλεστον τέλος την έτη και έτη προσωπική τους χριστοποίηση. Έτσι κατέστησαν και οι ίδιοι τελικά φοβεροί για τον θάνατο και όχι το αντίστροφο, το οποίο δυστυχώς ως μη όφιλε συμβαίνει σε πολλούς από εμάς τους συγχρόνους χλιαρούς χριστιανούς. Έτσι, όπως είπαμε, αγαλωμένο ποδί και πανηγυριζούσε καρδία έσπευδαν εις το μαρτύριο. Ανάμεσα βέβαια σε αυτούς, εξέχουσα θέση, κατέχει και η νεοφανίσα ένδοξος και δημοφιλής τριάδα των σήμερα τιμωμένων Αγίων ενδόξων μαρτύρων, Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στους οποίους η Αγία μας Εκκλησία γεραίρει, εορτάζει και τιμά. Φυσικά τώρα πέρασε η ώρα, δεν θα αναφερθούμε σε ιστορικά στοιχεία. Το μόνο που λέμε είναι ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό που ο Θεός, ύστερα από τόσα χρόνια, μας τους κατέστησε φανερούς, μας τους κατέστησε γνωστούς, και αυτό και μόνο είναι απόρρια πολλών ανεξαντλήτων πνευματικών μηνυμάτων, πως επί παραδείγματι ο Θεός όταν θέλει κάποιον να το δοξάσει, ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, ο Θεός έχει τρόπους να δοξάζει όταν και αν θέλει τους δικούς του δηλαδή ανθρώπους. Έτσι για μας τους ασθενείς πνευματικά, οι εν λόγω Άγιοι στην ουσία μας συνδέουν με το Άγιο Ένδοξο Αγιοτόκο παρελθόν, διότι αν θέλουμε με ένα σχήμα μικράς βέβαια υπερβολής, αλλά στην ουσία αυτό που θα πούμε είναι ρεαλιστικό κατά την ταπεινή μας πάντα γνώμη, από τη στιγμή που οι Άγιοι αυτοί νεοφανώς ανεδείχθησαν, θαυματουργικό βέβαια το τρόπο εννοείται, είναι σαν να έζησαν στα νεότερα χρόνια, γιατί ένας Άγιος ανεξαρτήτου εποχής, όταν εγγυημένα και γνωστός θαυματουργεί και στις ημέρες μας, κάνει την παρουσία του δηλαδή και στις ημέρες μας, είναι, αν και έζησε το καιρό εκείνο, είναι σαν να ζει και στις ημέρες μας, που όλοι οι Άγιοι βέβαια είναι ζωντανοί και στις ημέρες μας, εννοείται, αλλά για την ασθένεια ημών, κατοικονομία λέμε αυτόν τον λόγο, είναι για μας τους ασθενείς ως μη όφιλε πνευματικά μία τονωτική ένεση. Και γενικώς οι νεοφανείς Άγιοι, αγαπητοί μου αδελφοί, και με αυτά σιγά σιγά να κλείνουμε, μας υποδηλώνουν και αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, και μας συνδέουν με τους παλαιούς εν Αγίους εν δόξους Αγίους. Αλλά και κάτι ακόμα, η φανέρωση ενός Αγίου, όντως Αγίου ανδρός, είναι και κάτι πολύ σοβαρό για μας, είναι απόδειξη ότι ο Χριστός, παρά τις δικές μας αμαρτίες όλων ημών των υπολείπων, δεν μας δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από εμάς, γιατί κατά την γραφή και κατά τους Αγίους ερμηνευτάς η φανέρωση ενός Αγίου είναι δείκτης ότι επεσκέψατο συν της άλλης, ότι επεσκέψατο ο Θεός και ολόκληρον των υπόλοιπων των λαών αυτού. Ευχηθείτε, Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Ταύτης Μονής, εσείς που όντως ορθοτομείτε και ορθοπρακτείτε των μοναδικών λόγων της αληθείας, είτε των λόγων της μιας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Ευχηθείτε δια πρεσβειών βέβαια των σήμερα τιμωμένων Αγίων μας, όλοι μας να αγωνιζόμεθα όλο ένα και περισσότερο, να πάρουμε πιο ζεστά το θέμα της σωτηρίας μας, ούτως ώστε αγωνιζόμενοι πιο σωστά να γνωρίζουμε όλο ένα και περισσότερο την Ανάσταση του Ιησού Χριστού εμπειρικά, να μετέχουμε με οδύνη βέβαια εις την αρχή, αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε, να μετέχουμε εν Αγίω Πνεύματι, εν πνευματική αισθήση και οράση εις την άρρητον θέα του Αναστημένου Χριστού, και αυτό ταυτόχρονα θα γίνεται εκ νέου ένα νέο κίνητρο για περισσότερο, φυσικά πάντα διακριτικό αγώνα, για έτη και έτη περισσότερα προσωπική μας χριστοποίηση, όπως προαναφέραμε και πιο πριν, και έτσι όλο ένα και περισσότερο διαβίου θα παίρνουμε πιο ζεστά το θέμα της σωτηρίας μας, όπερ και το ευταίο, αμήν, γέννητο διευχών σας, Χριστός Ανέστη.